Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
Pátek 21. března. Uctívání Velkopátečního kříže. Křesťané si připomínají Ježíšovu vykupitelskou smrt na kříži. Den provázený přísným postem a zvláštními obřady prožije v oceánském státě Papua Nová Guinea česká misijní výprava. Kněží Leoš Ryška a Jiří Šlégr a pisatel tohoto deníku Filip Braindl.
Vždycky, když jsem na Velký pátek v Česku a panuje nevlídné a pochmurné počasí, kvituju to s uspokojením a zdá se mi, že to tak má být. Naopak krásné jarní dny mi připadají neadekvátní. Tady je na můj vkus vcelku adekvátní počasí, prší a fouká silný vítr. Jen ta stále vysoká teplota, jako by chtěla podotknout, že mluvit o prvním jarním dni, kdesi ve vzdálené Evropě, nemá vůbec cenu. Kousek chleba a doušek čaje, to je dnes místo snídaně. Zdravíme se s otcem Henrym, který startuje velkou pračku a vyzývá nás, abychom také do velké hromady přispěli našimi špinavými věcmi. Dáváme mu je s vděčností, i když tady moc neunosíte svetry či mikiny, ostatní oblečení propotíte během chvilky. Protože máme dopoledne volno, natáčíme s otcem Henrym o jeho zamilovaném tématu, kokosovém oleji. Velice ochotně nám přináší tuto univerzální kapalinu ve dvou plastových lahvích. Jednu vyňal z lednice, takže má podobu bílého sněhu, druhá je ale v provozní teplotě. Čirou kapalinou si otírá vysoké čelo a maže ruce, taky si lokne, aby ukázal, že je to zcela neškodná tekutina. A jako vrchol celého čísla nalije zbytek lahvičky do palivové nádrže svého džípu. Hovoří taky o zcela praktických příčinách vedoucích k využívání tohoto pohonu. V době bougainvillské občanské války trpěl region blokádou, která nutila obyvatele k opravdové vynalézavosti. Je vidět, že otec Henry o kokosovém oleji mluví rád, je to jeho oblíbené téma. Obě lahvičky nám věnuje jako dar.
Čeští návštěvníci mají prožít Velký pátek ve farnosti Gagan, ležící zhruba uprostřed ostrova Buka, asi hodinu jízdy autem z Haheli, kde se právě nacházejí. V Gaganu má dnes vyvrcholit putování kříže, kterým místní mládež připomíná konání prvního světového dne mládeže v Oceánii, červencového setkání s papežem Benediktem XVI. V Sydney.
Včera jsme od biskupa Henka nedostali jednoznačnou odpověď na otázku, kdy tamní obřady začnou. Z jednoduchého důvodu, žádný čas prostě nebyl stanoven. Lidé počítají s tím, že tam mají brzy odpoledne být a budou tam. No a pak už je jedno, v kolik přesně se začne. A co my? Taky tam budeme brzy popolední. Právě ve 12 máme vyjíždět od biskupa. Když skládám věci do jeho auta, všímám si, že počasí jsem z rána asi přechválil. Teď už na obloze dominuje sluníčko a horce se směje, jako by byla třeba velehradská cyrilometodějská pouť. Výjíždíme s Adrienem a to znamená, že sedáme dovnitř kabiny, protože zadní korbu obsazují jeho kamarádi, kteří vypadají všichni dohromady jako nějaký pouliční basketbalový tým z newyorského předměstí. Svištíme si to k severu, stejně jako v pondělí, kdy jsme tudy jeli do školy v Malasangu. Dobře, tudíž víme, že asfaltka brzy skončí a dál se drkotáme, jak to jde. Kodrcání a otřesy se zvyšují, jakmile odbočujeme z hlavní pobřežní silnice na cestu do vnitrozemí. Je úzká, tak akorát pro jedno auto a pro milovníky pohupů, skoků a drncání nabízí nespočet krásných míst. Všímám si, že vnitrozemí Buky je značně chudší než přímořské oblasti. Naše bydliště v Hahele se ve srovnání s jednoduchými domečky a přístřešky s rákosovou střechou jeví jako naprostý luxus. Taky je tu mnohem sušší kraj, než jsme viděli předevčírem na Bougainvilleu, kde pak močály a potoky s řekami. Ani ta vegetace tu není tak bujná.
Také vnitrozemí Buky je hornaté. Nejvyšší vrcholy zde ale dosahují několika stovek metrů nad mořem. Zdaleka se neblíží bougainvillským dvoutisícovkám. Jedna z nejvyšších hor, vulkán Mont Bay, se nachází přímo nad vesnicí Gagan. Ta je jedním z mála obydlených míst ve vnitrozemí, jinak se populace soustředí kolem pobřeží. Ostrov také po obvodu obepíná pobřežní silnice.
Jít na velkopáteční obřady několik kilometrů, to tady není žádný problém. Na silničce je živo a všichni chodci míří stejným směrem jako my. Dokud je místo na korbě, Adrien vždycky zastaví, na co si se zeptá, vyslechne vždy tutéž odpověď Gagan a ukáže palcem dozadu. Do vesnice tak dojíždíme zhruba v 15 lidech. Máme za sebou hodinovou cestu, podle mého odhadu ale ne více než nějakých 25 kilometrů. Gagan se na Velký pátek připravil opravdu důkladně. Ačkoliv domky vypadají chudičce, jak jsme zatím jinde neviděli, cestu ke kostelu vroubí sloupky ozdobené palmovými ratolestmi, ty také celou cestu vystýlají. Samotný kostel by možná Evropan odmítl užívat jako kůlnu. Teď je ale vidět, že je skutečným duchovním centrem celého širokého okolí. Je to dřevěná stavba zapuštěná ve svahu, desky mají nepříliš hezký nazelenalý nátěr. Zevnitř jsou vidět neohoblovaná prkna, mezi jejich šmezerami dovnitř vniká sluneční svit. Podlaha je opět pokryta palmovými listy, které musí bosé poutníky, a těch je tu většina, pěkně píchat do nohou. Kříž vévodící presbytáři zasazený do mozaiky, vytvářející jakýsi místní ornament, je pochopitelně zakrytý. Před obětním stolem pak na dřevěné konstrukci leží druhý kříž se zakrytým korpusem. Dozvídáme se, že je to ten putovní a že ho donesli opravdu jen několik minut před naším příjezdem. Seznamujeme se s místním farářem. Mladý otec Farasiko pochází z tichomořského Fidži, patří k řádu maristů. Dává nám k dispozici zázemí fary a volnost pro jakékoliv natáčení a dokumentaci. Je sympatický, zrovna si přes bílou albu, z níž ční bosé tmavé nohy, obléká červený ornát. Obřady právě začínají. Je mi divné, proč tak brzy, když je teprve asi čtvrt na dvě.
Velkopáteční obřady v Gaganu mají stejnou strukturu jako v jiných katolických kostelích kdekoliv na světě. Začínají knězovou modlitbou v leže před odhaleným oltářem. Následuje bohoslužba slova s pašijemi, přímluvy, dále uctívání kříže, přenesení nejsvětější svátosti na obětní stůl a svaté přijímání.
Jupla tupla, to jsou ta místní slůvka, která slyším v obřadních textech snad všude. Liturgii zahájil zvuk bubnu. Otec Farasiko nás představuje jako návštěvu z Vatikánu. Asi si takto vyložil naši příslušnost k papežským misijním dílům. Vyvolává to uznalé zašumění zaplněného chrámu a starší chlapíci sedící bokem k presbytáři mi uvolňují místo, abych se šel posadit k ním. Jirkovi s Leošem nemá cenu uvolňovat místo nikde, jsou neustále v pohybu se svými aparáty, zatímco já se chci spíše soustředit na zvuk. Pašije v jazyce pidžin znějí zajímavě, procítěný projev čtoucích jen zvyšuje soustředění na příběh umučení, i když spíš jeho jednotlivé pasáže odhaduju. Totéž u přímluv lovím z paměti těch 10 úmyslů a všímám si, že tady neprovozují náš obvyklý tělocvik. Poklekněme, vstaňme. Jestli jsou celé obřady pro mě přece jen vybočením z mé zažité praxe, Uctíváním kříže to všechno vrcholí. Položený kříž přicházejí zdvihnout mladí hoši oblečení do roušek z rákosí a od pasu nahoru nazí. Pro vlastní uctívání ho zasadí do rovněž křížové konstrukce. Po otci Farasikovi se zvedají pánové z mé lavice. Zdá se, že jde o nějaké místní autority, kterým ostatní přiznávají právo přistoupit ke kříži jako prvním. Mě berou sebou a asi se nemýlím, když mám dojem, že mi právě vyjádřili velkou poctu. Lidé spouštějí tradiční píseň, k níž se později přidává buben, zatímco narůstá fronta a lidé poklekají před křížem a líbají jeho paty. Jsou tu všechny generace, mladé maminky přistupují i s dětmi přitisknutými k hrudi, jemným pohybem si je při schýbnutí přidrží a pak ještě dětskou ručičkou nakreslí křížek. U toho všeho stojí jako čestná stráž ti mladí hoši v tradičním oblečení. Občas frontu zarazí a upraví kobereček, na který se kleká. Zpěv, kterým místní vyjadřují soucit s Kristovým utrpením i naději, již jeho smrt dává světu, začíná být naprosto nepopsatelný. Vsadil bych se, že mnoho z lidí v tomto chudém gaganském kostelíku právě teď stojí na Kalvárii a dívá se, jak vojáci vstyčují kříž se zmučeným tělem k setmělé obloze. Cítím, že naše až příliš racionální mozky nedokáží pochopit, co se teď při pohledu na kříž děje s těmito prostými lidmi, kteří Ježíšovo jméno poznali teprve před několika generacemi. Začíná mi být také jasné, proč obřady začaly takhle brzy. Při množství lidí a době, kterou každý u kříže stráví, zabere jen tahle část liturgie mnoho desítek minut. Leoš se rozhoduje si na kříž lépe posvítit. Ochotní místní nahazují generátor, jediný zdroj elektřiny, a spolu zatím stavíme reflektor. Zpěvy se stále střídají, navazují jeden na druhý a já pomalu začínám poznávat, že můj odhad o několika desítkách minut byl opravdu hodně nízký. Začíná to vypadat, že lépe by bylo uvažovat v hodinách.
Obřadu se účastní asi 2000 lidí. Celé uctívání se nakonec protahuje přes 4 hodiny vyplněné neustálým zpěvem.
Živý vstup do rádia o 5:30 nebude. Při troše štěstí možná stihneme 9:30. Jdu se podívat ven, kam až sahá fronta na uctívání, ale je to trochu jinak. Řada končí v kostelních dveřích. Kolem ale posedává nebo stojí množství lidí, připravených okamžitě ji doplnit. Je tu cítit zvláštní náladu, vnímám to i ze stisků ruky, s kterými přicházejí za mnou. I tady venku, kde plane slunce a den vyzývá spíše k nějakému pikniku, lidé prožívají jednu z vrcholných událostí dějin spásy. Dokonce i tradičně živé děti se chovají spíše udiveně, s jakýmsi tušením posvátného, a obřad sledují prakticky bez přerušení. V kostele se zatím stále zpívá. Mám pocit, že dochází i na písně, které se sem z hlediska liturgické doby příliš nehodí. Slyším nápěv vánoční Adeste Fideles, také Kristus vítězí, blíž k tobě, Bože můj, a jednu strašně povědomou, co to jenom je. Ano, s Leošem to dáváme dohromady. Co zpívá si kraj a kvítí a háj, já též si zaspívám. Ze starého dobrého, dnes téměř pozapomenutého hlaholíku. Vracejí se ale také místní tradiční melodie a zní buben. Otec Farasiko celou dobu téměř bez hnutí sedí na své židli v kněžišti. Asi 3x vstane a požádá o urychlení celého uctívání. Má to ale jen krátkodobý efekt. Mezitím se nad Gaganem setmělo. Náš reflektor začíná plnit funkci veřejného osvětlení, které místní doplňují několika zářivkami. Uctívání končí až před 7 večerní, je to neuvěřitelné, ale celou dobu se skutečně lidé střídali ve zpěvu. Už je úplná tma, když se společenství v Gaganském kostele modlí Otčenáš a poté přistupuje ke svatému přijímání. Začínám tušit možný zádrhel i zde, ale díky množství podávajících se stihne rychle. Obřady pak končí odnesením nejsvětější svátosti, je asi 7:30. Velkopáteční bohoslužba tedy trvala více než 6 hodin. Schání vás váš řidič, povídá mi jeden z místních lidí, který nám pomáhal zprovoznit reflektor. Nacházím Adriana mezi jeho pokuřujícími kamarády a ptám se, co se děje. Říká mi, že bychom měli jet, aby biskup Hank neměl starosti. Hned to bude, uklidňuju ho. Natáčíme ještě krátký rozhovor s otcem Farasikem, který vypadá, jako by se nám skoro chtěl omlouvat za to, že obřady trvaly tak dlouho. Krátké zamyšlení tohoto mladého maristy končí naše natáčení v Gaganu. Cítíme, že jsme tu prožili jeden z vrcholů našeho papuánského pobytu. Jen tak mimochodem si uvědomuju, že jsem pil naposledy v poledne, ale nemám ani žízeň, ani hlad, ba ani na záchod celou dobu nepotřebuju.
Také v Gaganu, podobně jako jinde ve světě, pokračují adorace u Božího hrobu, které budou probíhat také během soboty. V Česku se teprve k obřadům schyluje. V okamžiku, kdy se otcové Leoš a Jiří s Filipem před 20. chystají k odjezdu z Gaganu, je ve střední Evropě teprve dopoledne a ve vlasti dokonce pracovní den.
Čibong, zdravíme místní cestou k autu. V neosvětlené vesnici vidíme jen jejich tmavé siluety. Odpovídají jen s drobným pousmáním. Je Velký pátek, žádný čas srandiček. Znovu nabíráme spoustu lidí na korbu a krátce po odjezdu je na nekrytém nákladovém prostoru skrápí velmi silný déšť. Už chápu Adrianovo naléhání na dřívější cestu zpět. Tahle silnička je pod mě pořádný řidičský oříšek. Zabušení na střechu občas ohlásí výstup někoho z korby, z lidí, kteří svými těly kryli naše vybavení před deštěm. Ten teď zrovna ustává. U Malasangu najíždíme na hlavní silnici, v tomhle místě ještě bez asfaltu, ale už postupujeme jistěji a rychleji. Adrian zastavuje při setkání s protijedoucím autem na jinak prázdné cestě. Ukazuje se, že jde o druhé vozidlo Hahelské farnosti, které nám biskup Hank poslal naproti, protože si dělal starosti, že pořád nejedeme, přesně jak Adrian předpovídal. Dojíždíme tedy v konvoji a udivenému biskupovi popisujeme, co jsme zažili. O maneken, reaguje ve své mateřštině. Sám netušil, že se obřad v Gaganu tak protáhne. A v zápětí nás šokuje. Volali od vás z rádia. Tak tedy Proglas se opravdu přihlásil. Bohužel v době, kdy k uctívání kříže přistoupili teprve asi 2/3 zájemců. Už minula 8:30 a je tedy nejvyšší čas využít náhradní termín. Spojení s rádiem se ku podivu daří skoro okamžitě. Můj pokyn, že jsme na příjmu, je ale tím posledním, co telefonními linkami mezi Tichomořím a střední Evropou proleze. Na zavolání zpět čekáme marně a také naše pokusy nevyloudí ve sluchátku dlouhý volací tón. Je ale pravda, že pro to, co jsme dnes zažili, bychom těžko takhle bezprostředně hledali slova. Máme alespoň možnost myslet na domov, kde se teprve blíží poledne a až za nějaké 3 hodiny se věřící začnou scházet k obřadům, mnoho z nich na ně poběží rovnou z práce. Nás už čeká jen spánek, naposledy uléhám nad čarokrásnou zátokou. Cvrčky není slyšet, asi je zahnal déšť, který znovu bubnuje do mých okenních žaluzií. Teď teprve mi tělo připomíná, že jsem ho příliš na takové maratony nevytrénoval, únava je značná. Chtěl jsem balit věci, ale zítra je taky den. Ostatně vypadá to, že bude ještě delší než dnešek.
Zítra se otcové Leoš Ryška s Jiřím Šlégrem a pisatel deníku Filip Braindl vydají z Buky do další ostrovní provincie Papuji Nové Guineje, do východní Nové Británie. Právě v oblasti s nejstarší tradicí katolických misionářů v zemi stráví Velikonoce, oslavu Kristova vzkříšení.